สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะครับติดตามเราได้ผมมีรัฐคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมดำเนินรายการวันนี้ด้วยและหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับทรัมป์สามารถระดมเสียงในสภาคองเกรสปฏิเสธร่างกฎหมายงบประมาณใหม่ส่งกระแสกังวลรัฐบาลปิดชั่วคราวหรือ government shutdown นะครับและลุยจิแมนจิโอนี่ถูกนำตัวมารับทราบข้อหาสังหาร CEO ที่นครนิวยอร์กแล้วปูตินอ้างรัสเซียใกล้บรรลุเป้าหมายในยูเครนเรื่องราวใกล้บ้านเรานะครับเมียนมาเสนอรถแมพเลือกตั้งปี2025ที่การประชุมในกรุงเทพส่วน Starlink ในเมียนมานะครับสะท้อนปมปัญหาข้ามแดนเมื่อโจรและผู้บริสุทธิ์ต่างต้องใช้อินเทอร์เน็ตดาวเทียมช่วงท้ายรายการวันนี้ครับสหรัฐยอมรับการสกัดจีนและรัสเซียไม่ให้เข้าถึงชิปคอมพิวเตอร์ล้ำสมัยนั้นยังทำได้ไม่ดีพอทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับข่าวใหญ่วันนี้ที่สหรัฐอยู่ที่กรุงวอชิงตันนี่เองคุณยมยุทธเป็นเรื่องราวของงบประมาณซึ่งถ้าไม่สามารถผ่านสภาทันเดดไลน์วันพรุ่งนี้ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์หน่วยงานรัฐปิดชั่วคราวได้ใช่ไหมครับ
ครับเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าสื่ออเมริกันนี้ใช้เวลาทั้งวันในการรายงานอย่างต่อเนื่องผมก็ติดตามอยู่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับเรียกร้องให้สมาชิกสภาคองเกรสร่วมปฏิเสธร่างกฎหมายงบประมาณที่จะช่วยให้หน่วยงานรัฐบาลนั้นสามารถทำงานต่อไปได้อีกระยะหนึ่งครับการเคลื่อนไหวของว่าที่ผู้นำทำเนียบขาวที่มีออกมาในวันพุธนั้นส่งผลให้เกิดความเสี่ยงสูงขึ้นครับว่ารัฐบาลสหรัฐจะต้องปิดการทำการบางส่วนหลังวันศุกร์นี้นอกจากนั้นทรัมป์และว่าที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์ร่วมกันเร่งเร้าให้สมาชิกรัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายชั่วคราวอีกฉบับที่ปราศจากส่วนที่ทั้งสองระบุว่าเป็นของแจกจากพรรคเดโมแครตเพื่อแทนร่างกฎหมายที่มีการเปิดเผยออกมาเมื่อวันอังคารทรัมป์ขอให้สมาชิกสภานั้นใช้ร่างกฎหมายอีกฉบับที่ยกร่างขึ้นมาแทนที่ครับซึ่งหยิบยกประเด็นการขยายเพดานหนี้ของประเทศขึ้นมาหารือต่อรองและเพิ่มองค์ประกอบใหม่ๆที่ทำให้กระบวนการผ่านงบนั้นมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้ส่งผลให้ความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการปิดทำการชั่วคราวของรัฐบาลหรือที่ผู้ชมผู้ฟังคนไทยอาจจะรู้จักในชื่อ government shutdown นั้นมีความยุ่งยากขึ้นมาครับและนำความกังวลมาสู่ทุกฝ่ายเพราะนั่นหมายถึงผลกระทบต่อส่วนงานต่างๆตั้งแต่การควบคุมการเดินทางทางอากาศไปจนถึงงานด้านการรักษากฎหมายในช่วงก่อนวันหยุดยาวช่วงคริสต์มาสและหากสถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนี่ก็จะเป็นการปิดการทำการชั่วคราวของรัฐบาลสหรัฐที่ครอบคลุมช่วงเวลาเทศกาลวันหยุดส่งท้ายปีครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงปลายปี2018ถึงต้นปี2019หรือช่วงวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีสมัยแรกของทรัมป์โดยครั้งนั้นเป็นการปิดทำการที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐก็คือ34วันเนื้อหาของร่างกฎหมายงบที่ทรัมป์ไม่เห็นด้วยนี้มีการจัดงบประมาณให้กับหน่วยงานรัฐบาลทั้งหลายให้ดำเนินงานตามปกติต่อไปและมีการตั้งงบ $100,000,000,000เพื่อการบรรเทาภัยพิบัติรวมทั้งเพิ่มเพดานหนี้ของประเทศซึ่งเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองที่น่าจะต้องมีการลงมือจัดการกันต่อในปีหน้าแถลงการของทรัมป์และแวนซ์ระบุว่าถ้าพรรคเดโมแครตไม่ยอมร่วมมือในเรื่องเพดานหนี้ในตอนนี้อะไรทำให้ทุกคนคิดว่าพวกเขาจะยอมร่วมมือในเดือนมิถุนายนในช่วงรัฐบาลใหม่ของเราโดยในเวลานี้ยังไม่มีความชัดเจนครับว่าคองเกรสจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดเพราะว่าการผ่านร่างกฎหมายงบนั้นต้องได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่ทั้งในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งรีพับลิกันนั้นกุมเสียงข้างมากและในวุฒิสภาที่พรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากอยู่โดยเหตุผลที่ต้องออกกฎหมายงบประมาณระยะสั้นหรือที่เรียกว่า Stopgap Funding Bill นี้เป็นเพราะสภาคองเกรสนั้นไม่สามารถผ่านกฎหมายงบประมาณฉบับปกติสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันที่เริ่มต้นเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาได้รายงานข่าวระบุว่ารัฐบาลสหรัฐมีค่าใช้จ่ายต่างๆสูงกว่ารายได้ที่เก็บได้ในช่วงกว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาเพราะว่าพรรคเดโมแครตได้ดำเนินการขยายโครงการด้านสุขภาพต่างๆให้กับประชาชนขณะที่พรรครีพับลิกันนั้นสั่งลดการเก็บภาษีในช่วงที่ภาวะประชากรสูงอายุทำให้มีการคาดการณ์ว่าต้นทุนการเกษียณและการดูแลสุขภาพของประเทศนั้นจะพุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีนับจากนี้ ปัจจุบันภาวะหนี้ของรัฐบาลสหรัฐนั้นค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมาอยู่ที่ระดับ$36 ล้านนะครับและสถานการณ์เช่นนี้น่าจะบีบให้สภาคองเกรสต้องปรับขึ้นเพดานหนี้ประเทศในไม่ช้าก็เร็วเพราะหากไม่ทำอะไรในเรื่องนี้นั้นก็อาจจะส่งผลกระเทือนไปยังตลาดพันธบัตรและผลกระทบรุนแรงด้านเศรษฐกิจโดยความเห็นของทรัมป์เรื่องกฎหมายงบชั่วคราวนี้มีออกมาหลังอีลอนมัสก์กดดันให้สภาคองเกรสปฏิเสธร่างกฎหมายดังกล่าวและระบุว่าผู้ที่สนับสนุนร่างนี้ควรถูกโหวตให้ออกจากตำแหน่งอภิมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกรายนี้เป็นผู้ควักเงินสนับสนุนการหาเสียงของทรัมป์ไปกว่า$250 ล้านและได้รับมอบหมายจากว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐให้จัดการตัดงบรัฐบาลกลางทั้งนี้หากสภาคองเกรสไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายงบชั่วคราวออกมาได้ทันนั้นหน่วยงานรัฐบาลกลางต่างๆจะไม่มีงบดำเนินงานตั้งแต่วันเสาร์นี้เป็นต้นไปแต่ถ้าเกิดทุกอย่างนั้นเดินหน้าไปได้งบชั่วคราวนี้จะช่วยให้รัฐบาลสหรัฐเปิดทำการต่อไปได้ถึง14 มีนาคมปีหน้าแล้วก็รายงานจากรอยเตอร์ AP ล่าสุดครับคุณรัตพลมีรายงานว่าสมาชิกสภาคองเกรสนั้นมีแผนจะโหวตร่างงบประมาณฉบับใหม่ในคืนวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก็ยังคงต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าผลจะเป็นยังไงครับ
ครับและอีกข่าวหนึ่งนะฮะยังอยู่ในอเมริกาก็คือเรื่องราวจากการที่ CEO ของบริษัทประกันสุขภาพ United Healthcare นั้นถูกสังหารที่นิวยอร์กเมื่อวันที่4ธันวาคมนะครับล่าสุดนะครับผู้ต้องหานะครับลุยจิแมนจิโอนี่ผู้ต้องหาสังหาร CEO บริษัท United Healthcare Brian Thompson ถูกเจ้าหน้าที่นำตัวมารับทราบข้อหาที่นครนิวยอร์กในวันพฤหัสบดีนะครับแมนจูนี่ที่ถูกนำตัวมานิวยอร์กโดยเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์จากรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นรัฐที่เขาถูกจับนั้นเผชิญข้อหาฆ่าคนตายและติดตามสะกดรอยนะครับเขายังถูกจับตัวในรัฐเพนซิลเวเนียในตอนนั้นเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลังจากทอมสันถูกสังหารบนเกาะแมนฮัตตันวันที่4ธันวาคมในการเดินทางจากรัฐเพนซิลเวเนียแมนจิโอนี่นั้นถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนิวยอร์กอย่างน้อย12 รายนะครับขึ้นเครื่องบินมาลงที่ลองไอแลนด์ต่อด้วยเฮลิคอปเตอร์นะครับมายังเกาะแมนฮัตตันนะเอกสารของรัฐบาลกลางที่ถูกเปิดเผยในวันพฤหัสบดีชี้ว่าแมนจิโอนี่เผชิญกับข้อหาสะกดรอย2 ข้อหาและในการข้อหาสะกดรอยแต่ละข้อหานั้นยังเจอกับข้อหาฆ่าคนตายด้วยอาวุธปืนและกระทำผิดด้านอาวุธปืนนะครับข้อหาของรัฐบาลกลางเรื่องการสังหารผู้อื่นด้วยปืนนั้นอาจมีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตหากผู้ต้องหาถูกตัดสินว่ามีความผิดนะครับอย่างไรก็ตามอัยการยังไม่ได้ระบุว่าจะดำเนินการเพื่อให้แมนจิโอนี่ถูกประหารชีวิตหรือไม่นะครับส่วนข้อกล่าวหาระดับรัฐนั้นประกอบด้วยฆ่าผู้อื่นโดยเป็นการกระทำก่อวินาศกรรมซึ่งอาจจะเจอกับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีเงื่อนไขภาคทันครับแมนจิโอนี่วัย26 ปีที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยลำดับต้นๆของสหรัฐในกลุ่ม Ivy League ถูกตั้งข้อหาว่าซุ่มโจมตีและสังหารทอมสันที่ด้านนอกของโรงแรมบนเกาะแมนฮัตตันโดยทอมสันนั้นกำลังเดินไปร่วมการประชุมนักลงทุนของบริษัทตนเองซึ่งเป็นบริษัทประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐนะครับเมื่อตอนที่ตำรวจจับกุมตัวแมนจิโอนี่ที่ร้านแฟสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์วันที่9ธันวาคมนั้นเขาพกบัตรประจำตัวปลอมหนังสือเดินทางและเงินราว $10,000ครับเจ้าที่สืบสวนเชื่อว่าสาเหตุของการสังหารทอมสันนั้นมาจากการที่แมนจิโอนี่นั้นไม่พอใจกับระบบประกันสุขภาพสหรัฐและมองบริษัทขนาดใหญ่ว่าดำเนินธุรกิจด้วยความโลภนะครับอย่างไรก็ตามบริษัท United Healthcare กล่าวว่าแมนจิโอนี่นั้นไม่เคยทำประกันกับบริษัทนี้มาก่อนเลยข้อมูลในเอกสารของรัฐบาลกลางระบุว่าในสมุดโน้ตที่พบว่าอยู่กับแมนจิโอนี่ในตอนที่เขาถูกจับกุมนั้นมีเนื้อหาหลายหน้าเขียนด้วยลายมือแสดงอารมณ์รุนแรงต่อธุรกิจประกันสุขภาพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้บริหารบริษัทต่างๆที่ร่ำรวยนะครับในสมุดโน้ตดังกล่าวนั้นมีการเขียนบันทึกในเดือนสิงหาคมที่ว่าเป้าหมายนั้นอยู่ที่ธุรกิจประกันเพราะเขาใช้คำว่าเช็คถูกทุกข้อและในเดือนตุลาคมก็มีบันทึกที่ระบุว่าต้องการฟาด CEO ของบริษัทประกันที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งที่การประชุมนักลงทุนทั้งนี้การสังหารทอมสันจุดชนวนให้ผู้คนต่างสะท้อนความรู้สึกไม่พอใจต่อบรรดาบริษัทประกันสุขภาพหลายแห่งนะครับผู้ใช้ บนโซเชียลมีเดียดังรายนั้นเปรียบเทียบการเสียชีวิตของผู้บริหารวัย50ปีรายนี้ว่าเป็นการชำระคืนดูเหมือนว่าแมนเจอร์นี่นั้นไม่ได้ติดต่อครอบครัวและเพื่อนสนิทของเขาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับครอบครัวของเขานั้นแจ้งกับตำรวจซานฟรานซิสโกว่าแมนเจอร์นี่หายตัวไปและไม่สามารถติดต่อได้เมื่อเดือนพฤศจิกายนญาติของเขาได้กล่าวในแถลงการณ์ว่าพวกเขานั้นรู้สึกช็อกและสูญสลายจากข่าวการจับตัวแมนจิโอนี่ครับมาฟังเรื่องราวของทอมสันบ้างนะครับเขาเติบโตในฟาร์มรัฐไอโอวาแล้วก็เรียนเป็นนักบัญชีครับแต่งงานมีลูก2คนซึ่งลูกๆนั้นอยู่ชั้นมัธยมปลายเขาทำงานกับบริษัท United Healthcare มายาวนานถึง20ปีครับและรับตำแหน่ง CEO ของบริษัทลูกธุรกิจประกันในปี2021ครับคุณผู้ชม
ครับข่าวต่อไปดูเรื่องราวสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวในวันพฤหัสบดีว่ารัสเซียเข้าใกล้สู่เป้าหมายที่ต้องการบรรลุในสนามรบกับยูเครนแล้วครับในการให้สัมภาษณ์พิเศษประจำปีออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลมอสโกปูตินกล่าวว่ากองทัพรัสเซียได้รุกคืบเข้าไปตามแนวหน้าของสนามรบกับยูเครนแล้วแม้ว่าสถานการณ์นั้นซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกๆวันนักวิเคราะห์ทั้งฝั่งรัสเซียและชาติตะวันตกกล่าวว่ากองทัพกรุงมอสโกรุกคืบเข้าไปในพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนอย่างรวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี2022มาโดยได้เข้ายึดหมู่บ้านหลายแห่งและเข้าใกล้กับเมืองสำคัญมากขึ้นรวมทั้งถนนสายหลักและศูนย์กลางระบบขนส่งทางรางผู้นำรัสเซียระบุว่าทุกคนนั้นสู้เยี่ยงวีรบุรุษและทั้งหมดก็ยังคงสู้ต่อไปขอให้ทุกคนอวยพรพวกเขาให้โชคดีมีชัยและได้กลับคืนสู่บ้านของพวกเขาในที่สุดและเมื่อมีผู้ถามเกี่ยวกับทัพยูเครนที่ประจำอยู่ในแคว้นเคิร์สปูตินตอบว่าทัพทหารของกรุงเคียฟจะถูกขับออกไปในที่สุดแต่ก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับช่วงเวลาที่น่าจะเกิดขึ้นครับผู้นำรัฐบาลเครมลินใช้เวลาในการสัมภาษณ์เพื่อพูดถึงความแข็งแกร่งของขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงโอเรชนิกที่รัสเซียยิงทดสอบเข้าใส่โรงงานของกองทัพยูเครนมาแล้วโดยกล่าวว่าพร้อมที่จะทำการยิงขีปนาวุธดังกล่าวอีกครั้งเพื่อทดสอบระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศของชาติตะวันตกประธานาธิบดีรัสเซียยังกล่าวท้าทายชาติตะวันตกและสหรัฐให้มาทดสอบความสามารถของโอเรชนิกด้วยการใช้กรุงเคียฟเป็นเป้าและให้ติดตั้งระบบป้องกันการโจมตีทั้งหมดที่มีเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณรัตพล
ครับอีกเรื่องหนึ่งก็อยู่ที่กรุงเทพคุณผู้ชมเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ6ฝ่ายนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลทหารเมียนมาตันเชวนั้นกล่าวกับเพื่อนบ้านที่การประชุมอย่างไม่เป็นทางการที่กรุงเทพนะครับเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีบอกว่าต้องการจัดการเลือกตั้งในเมียนมานั้นปีหน้าและอาจจะเชิญผู้สังเกตการต่างชาติให้มีส่วนร่วมด้วยนะครับขณะนี้ไทยนั้นเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับภูมิภาคถึง2วาระด้วยกันซึ่งต่างเกี่ยวข้องกับเมียนมาครับประกอบด้วยวงหารือกับประเทศเพื่อนบ้านแต่อีกเวทีนึงนั้นจะเกิดขึ้นในวันศุกร์แล้วก็จะมีผู้เข้าร่วมนั้นเป็นบางประเทศของสมาชิกอาเซียนนะครับสำหรับการหารือในวันพฤหัสบดีกับประเทศเพื่อนบ้านเมียนมานอกจากผู้แทนของเมียนมาและไทยแล้วนะครับยังมีจากจีนอินเดียแล้วก็บังกลาเทศเข้าร่วมด้วยครับที่การประชุมวันพฤหัสบดีนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาตันเชวนั้นได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนรถแมพทางการเมืองและความคืบหน้าเรื่องการเตรียมตัวเลือกตั้งซึ่งรวมถึงการทำสัมมโนประชากรและการลงทะเบียนพรรคการเมืองที่มี53พรรคโดยผู้ที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้ก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยมาริตสงเงี่ยมพงตามรายงานของรอยเตอร์สครับ
คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเมียนมาได้เล่าให้ฟังให้เล่าให้กับประเทศเพื่อนบ้านทุกคนได้ฟังเกี่ยวกับแผนงานทางด้านการเมืองของเมียนมาและความคืบหน้าในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งในปีหน้า
ครับรัฐมนตรีของไทยนั้นระบุด้วยว่าเมียนมานั้นมีความตั้งใจที่จะเชิญผู้สังเกตการเลือกตั้งจากต่างประเทศมีส่วนร่วมด้วยนะครับทั้งนี้เมียนมานั้นประสบความปั่นป่วนภายในประเทศตั้งแต่เมื่อต้นปี2021นะครับที่กองทัพโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนและปราบปรามผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยสถานการณ์ต่างๆนั้นจุดชนวนให้เกิดการโจมตีจากกลุ่มแข็งข้อต่อต้านที่มีความแข็งแกร่งขึ้นนะครับแม้ว่าเมียนมาเผชิญกับสิ่งท้าทายหลายด้านนะครับรวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจ และเกิดการตัดสิทธิ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองหลายสิบพรรคแต่ว่าทางรัฐบาลทหารนั้นก็ยังผลักดันให้เกิดการเลือกตั้งในปีหน้าซึ่งผู้เห็นต่างมองว่าเป็นเพียงการจัดฉากเท่านั้นนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยนิกรเดชพลังกูลกล่าวว่าประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมานั้นตอบรับกับแผนเลือกตั้งนี้ในควดนะครับในเชิงบวกโดยรวมโดยเขาย้ำว่านานาประเทศก็ต้องการเห็นทางออกโดยเร็วต่อวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกของรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับสามารถเข้ามาชมเราทางไลฟ์สตรีมได้ทางเว็บไซต์ voathai.com แล้วก็ทาง Facebook และ YouTube VOA Thai อย่าลืมกด follow กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่ได้ตกข่าวสารที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ Government Shutdown ของสหรัฐนะครับนอกจากนั้นครับยังมีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจผ่านแพลตฟอร์ม X IG และ Spotify VOA Thai ครับพักแป๊บเดียวก็กลับมาพม่าอีกแล้วนะครับ
ครับ
เรื่องราวต่อมานะครับเป็นเรื่องของทางสองแพร่งจะพูดอย่างนี้ได้ไหมนะครับคือทางการไทยก็มีการตรวจจับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องของการใช้อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตดาวเทียมเคลื่อนที่ของ Starlink ของอีลอนมัสก์เนี่ยที่มีกลุ่มอาชญากรไซเบอร์เอาไปใช้นะครับแล้วก็ใช้ฐานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของไทยเรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยต่อพลเรือนเมียนมาที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะครับพยายามที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตท่ามกลางภาวะสงครามกลางเมืองโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แล้วก็การศึกษานะครับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาเนี่ยได้ไปคุยกับหลายคนหลังข่าวหลายด้านนะครับแล้วก็นำเรื่องราวมานำเสนอในวันนี้เชิญติดตามครับ
We are trying to set up our...
เสียงปืนและระเบิดในการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองทัพกะเหรี่ยงหรือ KNLA ที่อยู่ไม่ไกลออกไปไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ต Starlink ขนาดจิ๋วที่เพียงต้องการพื้นที่โล่งและเวลาเพียงเล็กน้อยก็สามารถเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ทันทีท่ามกลางการเข็นฆ่าอุปกรณ์นี้กำลังทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเมื่อกลุ่ม Free Burma Rangers กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อมนุษยธรรมในเมียนมาพยายามใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตดาวเทียม Starlink ชิ้นนี้ปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ปาปูนซึ่งเป็นเขตสู้รบไม่ไกลจากชายแดนไทยเมื่อเดือนเมษายนปี2024ในวันนั้นทีมงานใช้อินเทอร์เน็ตสื่อสารกับแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาด้านการรักษาพยาบาลและช่วยชีวิตผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ
The use of Starlink we brought maybe the first or one of the earliest Starlinks into Kearney State last year and it may not
เดวิดยูแบงค์ผู้ก่อตั้ง Free Burma Rangerกล่าวกับ VOA ไทยว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆที่นำ Starlink เข้าไปใช้ในภารกิจมนุษยธรรมในเมียนมาซึ่งราคาที่ถูกและประสิทธิภาพที่ดีนั้นทำให้อินเทอร์เน็ตดาวเทียมชนิดนี้ได้รับความนิยม
This is Starlink. Thank you Elon Musk and family for helping people communicate.
Starlink เป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งของบริษัท SpaceX ที่มหาเศรษฐี Elon Musk เป็นเจ้าของที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านสัญญาณจากดาวเทียมมากกว่า 6,000 ดวงปัจจุบันให้บริการอย่างเป็นทางการในพื้นที่มากกว่า40ประเทศทั่วโลกซึ่งหนึ่งในนั้นคือยูเครนที่ใช้อินเทอร์เน็ตดาวเทียมเป็นเครื่องมือสื่อสารและสั่งการโจมตีด้วยโดรนเพื่อต่อต้านการรุกรานของรัสเซียกระนั้นในทางปฏิบัติ Starlink นั้นสามารถใช้งานได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลกด้วยการเปิดใช้บริการในประเทศที่ได้รับอนุญาตจากนั้นก็ลำเลียงอุปกรณ์ไปยังพื้นที่ที่ต้องการใช้งานดังเช่นกรณีที่เกิดขึ้นแล้วในเมียนมาประชาชนในเมียนมาหันมาใช้งาน Starlink อย่างแพร่หลายหลังสงครามกลางเมืองและการสอดส่องจากรัฐบาลทหารทำให้เข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศได้ยากขึ้น
We have two Starlink in our organization in our hospital.
ทูอองลินที่เป็นนักศึกษาแพทย์ปีสุดท้ายจากนครย่างกุ้งปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการปฏิบัติการของกลุ่มแพทย์อาสา Spring Health ในรัฐเกรนนีเล่าว่า Starlink นั้นเป็นเครื่องมือสื่อสารเดียวที่มีอยู่ในรัฐตอนนี้และการติดต่อเพื่อส่งคนไข้ไปยังจุดที่แพทย์นั้นมีความเชี่ยวชาญหรือการสอบถามคำแนะนำจากผู้รู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยชีวิตคน
โ
คโคซอที่เป็นบรรณาธิการใหญ่ของสำนักข่าวทานลวินไทม์ในเมียนมาบอกกับ VOA ไทยว่า Starlink ถูกใช้ในพื้นที่ชายขอบของประเทศและมีสื่อมวลชนพลัดถิ่นราว20สำนักรายงานข่าวผ่านอินเทอร์เน็ตของ Starlinkบก.ใหญ่ของทานลวินไทม์เพิ่มเติมครับ ว่า Starlink เข้าไปในประเทศผ่านเครือข่ายชาวเมียนมาในต่างแดนที่ส่งมาไทยก่อนจะกระจายต่อไปตามพื้นที่ชายแดนการลักลอบส่งของในลักษณะนี้ไม่ใช่ความลับในสายตาของเจ้าหน้าที่รัฐเพราะในช่วงปีที่ผ่านมาได้มีการจับกุมและตรวจยึดอุปกรณ์ Starlink ในไทยได้เกือบ200ชุดการสอบสวนพบว่าจำนวนมากอาจมีผู้รับเป็นกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในเมียนมากัมพูชาและลาวสภาบริหารรักษาการแห่งรัฐกะเรนนีหรือ IEC ที่เป็นรัฐบาลชั่วคราวของรัฐกะเรนนีซึ่งมีพรมแดนติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวกับ VOA ไทยว่าในจำนวนที่มีการจับกุมในครึ่งปีแรกนั้นมี3เครื่องที่เป็นขององค์กรมนุษยธรรมในพื้นที่
They are using like everyday in their life. For example,
สุภดลมาเลขานุการเอกของ IEC กล่าวว่า Starlink เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับงานมนุษยธรรมและการสื่อสารทั่วไปภายในรัฐหนึ่งในตัวอย่างที่พูดถึงก็คือการเรียนออนไลน์ที่ต้องอาศัยครูจากทางฝั่งไทยและประเทศอื่นมาสอนนักเรียน
Starlink here in Korean state
ครูพลูเรที่เป็นเลขาธิการของ IEC กล่าวว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในรัฐกะเรนนีนั้นได้มาจากการบริจาคโดย IEC เป็นผู้ชำระค่าบริการรายเดือนที่รวมแล้วตกอยู่ที่ราวเดือนละ 7,000 ถึง 10,000 บาทและโดยรวมก็สามารถใช้งานได้ดีแต่ยังมีปัญหาการใช้งานอยู่บ้างเป็นบางกรณีปัจจุบันการใช้ Starlink ในไทยยังอยู่ในขั้นทดลองภายใต้โครงการในรั้วอุดมศึกษาเท่านั้นส่วนในเมียนมากฎหมายโทรคมนาคมยังไม่อนุญาตให้ใช้อินเทอร์เน็ตในลักษณะนี้ทางด้านแหล่งข่าวกสทช.รายหนึ่งให้ข้อมูลโดยไม่ประสงค์ออกนามเนื่องจากไม่ได้รับมอบหมายมาให้ข้อมูลกับสื่ออย่างเป็นทางการระบุว่า SpaceX นั้นต้องจดทะเบียนธุรกิจในไทยก่อนหากต้องการให้บริการ Starlink ในไทยซึ่งจนถึงเดือนพฤศจิกายนปี2024ยังไม่มีการจดทะเบียนดังกล่าวรังสิมันต์โรมประธานคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศกล่าวกับ VOA ไทยว่าทางกรรมาธิการทราบข้อมูลในประเด็นนี้และมีแนวคิดจะเชิญ SpaceX มาพูดคุยเพื่อหาแนวทางแยกแยะการใช้งานของมิจฉาชีพออกจากการใช้งานโดยสุจริตแต่การที่ SpaceX นั้นยังไม่มีสำนักงานในไทยยังคงเป็นโจทย์ที่ทางกรรมาธิการต้องหาแนวทางดำเนินการต่อไป
เราเองก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังกับการปรับปรามเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันสร้างความเสียหายมากจริงๆเพียงแต่ว่าเมื่อมันมีการปรับปรามกันไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นว่าถ้าเราไม่มีระบบในการที่จะแยกแยะนะครับหรือทำให้คนที่เป็นอาชญากรข้ามชาติไม่สามารถเข้าถึงพวกนี้ได้เนี่ยถ้าเราไม่มีระบบเหล่านี้มันก็กลายเป็นว่าคนที่ใช้โดยวัตถุประสงค์ที่สุจริตกับวัตถุประสงค์ที่ไม่สุจริตเนี่ยมันก็ปนกันไปแล้วมันก็กลายเป็นว่าได้รับผลกระทบกันทุกฝ่าย
บริษัท SpaceX ไม่ได้ตอบคำขอความเห็นของ VOA ไทยในช่วงเวลาที่เผยแพร่ข่าวแม้ยังมองไม่เห็นแนวทางที่จะแก้ไขปัญหานี้จาก2ฝั่งประเทศเมียนมาและไทยแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็สะท้อนว่าสิ่งที่เราเข้าถึงได้ง่ายเพียงปลายนิ้วอย่างอินเทอร์เน็ตกลับเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตประจำวันและอาจจะกระทบถึงความเป็นและความตายในประเทศที่เสียงปืนยังดังกลบเสียงของผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากจากสงครามกลางเมืองเยี่ยมยุทธสุทธิฉายา VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับก็เป็นรายงานที่ Power Present นะครับโดยคุณเยี่ยมยุทธนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปอ่านเทคเต็มๆได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันนะครับปรากฏว่าดัชนีสำคัญสำคัญนั้นมีทั้งขึ้นและลงคุณผู้ชมดาวโจนส์นั้นปิดบวก 15.37 นะมาอยู่ที่ 42,312.24 S&P ลดลง 5.08 นะครับอยู่ที่ 5,867.08 Nasdaq ติดลบ 19.92 อยู่ที่ 19,372.77 นะครับราคาทองคำลดลง 1.67% นะครับอยู่ที่ 2,609 กับอีก10เซนต์ต่อออนส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก54สตางค์นะครับช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องราวของอเมริกานะฮะกับมาตรการที่ไม่ให้ประเทศคู่แข่งนั้นเข้าถึงชิปคอมพิวเตอร
์ครับเรื่องนี้มีความเคลื่อนไหวนะครับจากรายงานของคณะอนุกรรมการถาวรวุฒิสภาของสหรัฐที่ระบุว่าความพยายามของกระทรวงพาณิชย์ในการสกัดกั้นจีนและรัสเซียไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีชิปคอมพิวเตอร์ล้ำสมัยนั้นยังทำได้ไม่ดีพอตามการรายงานของ AP ครับ รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนดำเนินมาตรการควบคุมการส่งออกเพื่อจำกัดความสามารถของจีนและรัสเซียในการเข้าถึงชิปประมวลผลที่ผลิตในสหรัฐหลังรัฐบาลมอสโกส่งกองทัพรุกรานยูเครนเมื่อเกือบ3ปีก่อนโดยรายงานฉบับดังกล่าวระบุครับว่าสำนักอุตสาหกรรมและความมั่นคงที่มีชื่อย่อว่า BIS ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนั้นไม่มีทรัพยากรมากเพียงพอที่จะบังคับใช้การควบคุมดังกล่าวและพึ่งพาผู้ผลิตชิปในสหรัฐให้ยินยอมปฏิบัติตามกฎด้วยตัวเองมากจนเกินไปแต่การร้องของบและทรัพยากรเพิ่มเพื่อช่วยดำเนินงานแผนงานนี้นั้นเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลใหม่ของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เล็งที่จะลดขนาดและความสามารถของรัฐบาลกลาง AP ติดต่อทีมงานเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองของทรัมป์เพื่อขอความเห็นแต่ไม่ได้รับการตอบกลับก่อนเผยแพร่รายงานข่าวชิ้นนี้ทางชาลีแอนดรูโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐระบุในแถลงการครับว่างบประมาณของสำนัก BIS นั้นไม่เคยเพิ่มขึ้นและอยู่ที่ระดับราว190ล้านดอลลาร์มาตั้งแต่ปี2010ขณะที่เจ้าหน้าที่ของสำนักพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อบรรลุเป้าหมายของภารกิจและปกป้องความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเมื่อวันพุธสว.ริชาร์ดบลูเมนทัลสังกัดพรรคเดโมแครตจากรัฐคอนเนคติคัตที่ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะอนุกรรมการถาวรวุฒิสภาส่งจดหมายถึงจีน่าไรมอนโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หยิบยกประเด็นข่าวที่ว่ากองทัพรัสเซียยังคงได้รับชิ้นส่วนต่างๆจากบริษัท Texas Instruments ของสหรัฐผ่านบริษัทในฮ่องกงที่ทำธุรกิจบังหน้าพร้อมชี้ว่านี่คือตัวอย่างของการที่มาตรการควบคุมการส่งออกนั้นล้มเหลวทาง Texas Instruments นะครับระบุว่าบริษัทนั้นคัดค้านการใช้งานและการแอบนำส่งชิปของตนเพื่อผลิตอาวุธให้กับกองทัพรัสเซียแต่ทั้งนี้ครับ Texas Instruments นั้นไม่ใช่บริษัทแห่งเดียวที่ประสบกับปัญหาในลักษณะนี้เพราะรายงานของคณะอนุกรรมาธิการเมื่อเดือนกันยายนพบว่ามีการส่งออกชิปจากบริษัทชั้นนำของสหรัฐจำนวน4แห่งในปี2022ไปยังประเทศอาร์เมเนียและจอร์เจียรวมกันแล้วสูงขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับตัวเลขในปี2021ครับรายงานข่าวระบุว่าทั้ง2ประเทศนี้เป็นที่ตั้งของบริษัทหลายแห่งที่ทำธุรกิจบังหน้าเพื่อช่วยเหลือรัสเซียหาซื้อชิปล้ำสมัยที่ผลิตในสหรัฐส่วนกรณีของจีนนั้นรายงานของอนุกรรมาธิการระบุว่าบริษัทหลายแห่งพบวิธีหลบเลี่ยงมาตรการควบคุมการส่งออกได้เพราะว่ากระทรวงพาณิชย์สหรัฐไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านจีนและผู้ที่พูดจีนนั้นประจำอยู่ที่หน่วยควบคุมการส่งออกครับรายงานนี้ชี้ด้วยว่างบของกระทรวงพาณิชย์ไม่มากพอที่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบบริษัทผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศหรือบริษัทผู้ซื้อชิปของสหรัฐว่าส่งต่อไปให้ใครหรือไม่โดยในเวลานี้กระทรวงมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการส่งออกตามจุดต่างๆของโลกอยู่เพียง11คนเท่านั้นครับ
ครับและอย่างรวดเร็วนะครับข่าวปิดท้ายนะครับหลายคนคงจะติดตามข่าวเรื่องของการยิงสังหาร CEO นะครับวันนี้อยากจะมาพูดถึงโปรไฟล์สั้นๆของผบ.ตร.นะครับของ NYPD หรือว่าตำรวจนิวยอร์กคุณเจสสิก้าทิชนะครับเธอนั้นรับภารกิจที่หลายคนเนี่ยจับตามองว่าจะทำสำเร็จหรือไม่ในที่สุดก็สามารถที่จะนำตัวผู้ต้องหานั้นมาที่เกาะแมนฮัตตันได้นะครับน้อยครั้งนะจะมีผู้หญิงเป็นผู้บัญชาการตำรวจโดยเฉพาะยิ่งในเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กที่มีขนาดกองงานตำรวจใหญ่กว่าเมืองใดๆนะครับแถมผู้หญิงคนนี้อายุ13ปีเท่านั้นเราก็ต้องบริหารคนในหน่วยงานกว่า 50,000 คนเลยทีเดียวนะครับถ้าดูประวัติแล้วนะครับเธอจบการศึกษาปริญญาตรีและโทบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับแล้วครอบครัวนั้นก็ยังเป็นผู้กุมบังเหียนธุรกิจยักษ์ใหญ่ด้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างบริษัทโลสันเองครับก่อนที่จะมาเป็นผบ.ตร. NYPD นั้นก็ทำตำแหน่งหน่วยงานด้านสุขอนามัยแต่ว่าก่อนหน้านั้นไปอีกเนี่ยก็ทำงานอยู่ใน NYPD แล้วก็วางระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานนี้จนในที่สุดนั้นนำมาใช้ในการล่าตัวผู้ต้องสงสัยได้ในที่สุดที่เป็นข่าวในวันนี้นะครับครับและทั้งหมดนั้นก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยวันนี้ผมและคุณเยี่ยมยุทธต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ท่านนักปีกเนี่ยก็ทำงานอยู่ใน NYPD แล้วก็วางระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานนี้จนในที่สุดนั้นนำมาใช้ในการล่าตัวผู้ต้องสงสัยได้ในที่สุดที่เป็นข่าวในวันนี้นะครับครับและทั้งหมดนั้นก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยวันนี้ผมและคุณเยี่ยมยุทธต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ
ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวต่างประเทศที่เราจะกลับมาติดตามสถานการณ์การเมืองในบ้านเราในช่วงที่หลังจากมีการแถลงผลงาน3เดือนของรัฐบาลได้เห็นผลงานหรือไม่อย่างไรหรือ